Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
En la unión de la desembocadura del río Umia con la Ría de Arousa, tenemos un refugio de gran riqueza para las aves. Soy Silvia Vieito y en COPE te animamos a conocer otro motivo por el que visitar la zona de Alanzada. Para eso contamos con la ayuda de Gustavo Ferreiro, que es delegado en Pontevedra de SEO BirdLife. Gustavo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oriéntanos un pouco, nunha escala do 0 ao 10, que valor ornitolóxico ten esta zona?
Moi alto, desde logo no contexto galego, pois un 10 é quizás o máximo intermareal de cara á diversidade e número importante de aves acuáticas, sobre todo.
E por que se dá tanta riqueza nesta zona específica?
Pois temos unha riqueza grande porque aquí confluyen varias condicións. Unha é ese gran intermareal, o sea, é un espacio onde as mareas teñen unha influencia moi grande, un espacio con pouca profundidade, protegido, porque todo o istmo e as dunas da Lanzada cerran cara a mar aberto todo ese esa bahía, digamos, grande do que conforma o intermareal, e eso crea pois un refugio importante e unha gran zona de alimentación. Ademais, no medio de todo ese espazo tamén hai salpicados pequenos illotes que lle sirven tamén de refugio cando hai mareas altas ás aves e dálle tranquilidade. O sea, sumamos todos esos factores, máis esta gran riqueza que temos aquí nas nosas rías, non, co fitoplancton, co plancton, con pequenos invertebrados que lle sirven de alimento, algas, pequenas algas que les tamén lle sirven de alimento, e claro, sumamos descanso, tranquilidade, boa alimentación e unha climatoloxía que, aínda que sexa no inverno, non é dura, comparándoa con norte europeo, que de onde veñen eles un pouco fuxindo, pois dase todo, claro, para ter esta gran riqueza de ornitolóxica.
E agora no verán, que aves podemos observar?
Pois no verán temos aves diferentes. Digamos que estamos situados, a Península Ibérica, en xeral, está situada en un cruce de camiños, casi está a medio camiño entre África e Europa. Por lo tanto, a nivel xeográfico, acollemos no verán aves que escapan do sur, que veñen de África, central ou do sur de África, escapando da lado, ao revés, non? Dos rigores, dos calores, e veñen aquí a criar, co cual temos unha época tamén moi bonita para poder disfrutar de cirrios, de cirrio común, de cirrio pálido, que por certo é ave que se declarou este ano como ave do ano en toda España, porque, bueno, é unha especie que está descendendo con bastante rapidez en toda Europa, e entonces é un pouco por chamar a atención, ¿no? Pero bueno, ademais de cirrios, temos gubelas, abubillas, temos en rapaces podemos disfrutar do abelleiro europeo, que é unha rapaz bastante grandiña que tamén ven de África, temos incluso polas noites unha pequena rapaz nocturna que son os autillos, e temos unha xolla increíble que todavía cría na praia da Lanzada, que é a píllara das dunas. Esta é, creo que, unha dos valores importantes, porque na provincia de Pontevedra prácticamente pois solo queda nesta praia, máis algo no Parque Nacional de Illas Atlánticas e xa está. O sea, é unha especie que, se non temos moito cuidado con ela, pois se nos pode extinguir con bastante facilidade e rapidez.
E falando do cuidado, porque, por exemplo, na ría de Muros Noia hai un problemón coa xente que molesta un golfiño que se achega á praia, e nos que non deberíamos facer para respectar ou a pillara das dunas ou outras aves?
Sí, básicamente, este é un problema recurrente e cada vez máis co tema das fotografías, que todo o mundo quere estar ali facendo selfies ao lado dos animales salvaxes ou silvestres, pois é respetar esas distancias, básicamente, tampouco se pide moito máis. Se lle deixamos o seu marxen de espazo, non, as súas distancias de seguridade, que les consideran máis ou menos entre humanos e animales, pois non habrá maior problema. Coas píllaras, ademais de todo isto, como é unha especie de eso que está tan en peligro, pois se balizan os niños, o sea, se lle pon unha protección con uns pequenos estacas e uns cordeles ou unhas cintas para que a xente non se acerque demasiado aos niños. si a xente respeta esos balizados e non se mete para dentro, pois tamén suficiente. E despois que a xente respete as normas, básicamente un pouco de ser cívicos e pouco máis, porque unha das normas que existen nestas praias onde cría a pillara é que non se poden levar cans á praia no período de cría, xa desde a primavera, vamos, primavera e verán, non se poden levar cans. Si respetamos esas cousas, non levar os cans, non saltar os balizados e pouco máis, o sea, que tampouco é unha cousa que se pide tanto esforzo á xente e podemos convivir perfectamente entre humanos e animais.
Falamos das especies que temos aquí, algunha delas pois case únicas en Galicia ou mesmo en Europa. Que outras especies viven temporalmente neste punto das Rías Baixas, aínda que sexan outras épocas do ano?
Bueno, ahora mismo estamos, digamos que para nós queda bastante temporada de verán. Sin embargo, para as aves, para os animais, xa empezamos a estar nunha fase cambiante. Estamos en esta fase que nos chamamos os pasos migratorios, donde hai unhas aves que empezan a marcharse, xa terminaron a súa cría, e outras que empezan a chegar, porque tamén terminaron a súa cría, pero noutros lugares, entonces empezan a verse aquí. Son aves migradoras de longas distancias, sobre todo, que poden ser, por exemplo, pues, algunhas limícolas, como pilros, agullas, mazaricos, e esas aves son as que despois, chegado o inverno, van a quedar aquí durante todos os meses invernais. Realmente esas son as máis espectaculares en un intermareal como pode ser este de Umia Grove, porque son aves que fan bandos moi grandes, se deixan ver, non? Cando baixa un pouco a marea, elas se van a alimentarse aí a esos lodos, a esos fangos que quedan descubertos pola marea. Entonces se disfruta con moita facilidade desde os bordes da carretera, con algo de óptica, claro, con uns prismáticos ou con uns telescopios, precisamente eso, para non molestalas. Se disfruta moi ben delas. Aí temos especies moi variadas, como os decía antes, pilros, distintas especies de pilros, distintas especies de agullas, mazaricos. En gaivotas temos 5 ou 6 especies diferentes tamén, as gaivotas choronas, as gaivotas cabecinegras, gaivón atlántico, que é a gaivota máis grande que temos en toda Europa. Bueno, infinidad de números tamén, o sea, que aquí se poden xuntar en torno a 20.000 aves perfectamente no período invernar.
Carai!
E outro grupo tamén moi ben representado son os patos. De patos tamén se nos baixan do norte europeo, pois distintas especies de patos. Temos patos asubións, patos culleretes, temos azulón europeo, bueno, temos silbón europeo, temos, bueno, 5 ou 6 especies de patos tamén moi ben representadas en toda a comarca, non?
Pois tantas cousas que temos diante e que non vemos ás veces por non coñecelos, sí, por descoñecemento.
Por non fixarnos, posiblemente, claro. Non, porque non nos paramos tanto. Hai unha especie moi grande moi grande dentro do grupo das aves, é unha especie grande que se ve moi ben e con moita facilidade desde a mesma carretera que cruza o istmo da Lanzada, que se chama espátula ou cullereiro.
Ah,
é
sí.
Unha ave que moi blanca, grande, con un peteiro largo e así en forma de espátula, de aí o seu nome. É que casi todas veñen do norte de Europa, sobre todo de colonias de cría en Holanda. Bueno, cando alá se pon o tempo xa duro do inverno, veñen todas a pasar aquí o inverno. E esa é unha especie moi importante para esta zona, vamos, é un lugar, pois prácticamente será o segundo ou tercer lugar de España máis importante para a invernada desta especie.
Pois hoxe quixemos coñecer o valor desta zona, dun recurso natural que temos aquí nas Rías Baixas e que puidemos coñecer un pouco máis en grazas ao delegado en Pontevedra, Deseo Birdlife. Gustavo Ferreiro, moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Oportunidad única. 10 unidades Serie 1 BMW Premium Selection matriculados en 2020 con mantenimiento incluido de 4 años y financiando con BMW Bank hasta un 30% de descuento. Solo este mes. Solo en Celta Motor. Tu concesionario oficial BMW Premium Selection en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
COPE Pontevedra. Y en el 96.7 COPE Ría de Arosa.
Y gracias a CEA te cuento que hoy 3.600 personas se ponen la primera dosis de la vacuna de Pfizer.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Una y media, 12:30 en Canarias.